կաղապարից դուրս։ Բոլորիս հուզող թեմաների քննարկում առանց կաղապարների։ Մենք արտահայտվում ենք անտեսելով կաղապարները։ Մի կաղապարեք ձեր կաղապարը, լսեք մեզ։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում Ղաղապարից դուրս հաղորդաշարն է եւ ես Ամալիա Պապյանը, բարև ձեզ։ Նուբարաշանի տարածքում դեռ ԽՍՀՄ-ի օրոք թաղվեց մոտավորապես 1000 տոննա թունաքիմիկատ։ Այսօր դրա արդյունքում շուրջ 7000 տոննա հող խիստ վարակված է եւ ավելի քան 20000 տոննա հող երկրորդ կարգի վարակվածություն ունի։ Արդյոք Հայաստան ունի այնքան տարածք, որ այսքանն էլ թունավորի։ Ինչքեր պիտի լուծվի այս խնդիրը։ Արդյոք խորթային շրջանի ամպուտություններ վարակվածության արդյունքը, թե նաև անկախության տարիներին անուշադրության մատնումը։ Ինչ կերպ այս թունաքիմիկատները կարող են հայտնվել մեր օրգանիզմում, ինչ է արվում սա կանխելու համար։ Այս ամենի եւ իհարկե ավելի իմասին զրուցելու համար ինձ մոտ տաղավարում են Սիլվա Ադամյան, Էկոլոգիական Հասարակական Միություն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ, Սերյան Մինասյան, Քիմիական Ֆիզիկայի Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, Քիմիական Գիտությունների Տեխնացու, Civil Voice Հասարակական Կազմակերպության փորձագետ, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ինչ անել, որպեսզի այս գերեզմանը, այսպես ասենք, ծրի նման կախված է մեր գլխավերևում, հանկարծ չկտրվի այն միակ բարակ թելից, որից այսօր կախված է։
Նախ ասեմ, որ երկու գործոնն էլ դեր են խաղաց, դերևս խորհրդային տարիներին ստեղծված այդ գերեզմանոցը, ինքը լավ չի կառուցվել, նորմերին չի համապատասխանել, նույնիսկ այն ժամանակվա անվորակ շինարարություն է արվել։
Այն մեկուսացումը, որի ենթադրում
ենք, մեկուսացումը շատ վատ է արված եղել եւ դա բերել է նրան, որ եւ հետագայում սողանքների հետևանքով այդ տարածքից սկսել տարածվել է թունաքիմիկատները, ինքը ընդամենը մահակին մասը հողացած կա ընդհանրապես այն դեպքում, որ պետք է դա շատ լավ մեկուսացված ծածկված լիներ եւ այլն, մի խոսքով սովետական ոչին բնորոշ վատ փնթի ձևով է դա արվել եւ բնականաբար մեր անկախ Հայաստանի արդեն 25 տարիների ընթացքում էլ եղել են իհարկե դժվար ժամանակներ, որ դա աշկաթող է եղել եւ միայն վերջի տարիներին, վերջի տասնամյակում հատկապես շատ ավելի լուրջ ուշադրություն է դարձվում խնդրին եւ հիմա սեղանի վրա կա ծրագիր այդ թունաքիմիկատների գերեզմանոցը ռեկուլտիվացիայի ենթարկելու, թունաքիմիկատները վերացնելու համար։ Դա միջազգային մի շարք կազմակերպությունների մասնակցությամբ, մասնավորապես գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդը, ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակն է, UNDP-ն։ Եվ արկա է անցած տարվանից դեռևս մի քանի տարի մշակվում էր այդ ծրագիրը եւ անցած տարի արդեն նույնիսկ մրցույթ հայտարարվեց այդ գերեզմանոցի ռեկուլտիվացիայի հետ կապված, ուրեմն ասեմ, որ այնտեղ կոնկրետ այդ գերեզմանոցը մոտ 900 տոննա պեստիցիդներ եւ արսեն սնդիկ պարունակող միացություններ են, մի փոքր քանակ էլ ծծումբ եւ այլ տիպի տարրեր ու թունավոր միացություններ պարունակող թափոններ են։ Ուրեմն, քանի որ վատ է կառուցված եղել, հոսել է, մի մասը տարածվել է անվերահսկելի եւ այլն, 7000 տոննայի կարգի հող բարձր աղտոտվածության է այնտեղ եւ մոտ 12.9-13000 տոննա, այսինքն այդ ուրեմն երկրորդ կարգի աղտոտված հողերն են, գումարային 20000 տոննայից անցնում է աղտոտված հողերի չափականակը, որը նույնպես պետք է ենթարկվի բնականաբար ռեկուլտիվացիայի։ Ըստ ծրագրի նախատեսված էր Հրազդան քաղաքի մոտ Երևան Սևան
մայրը։ Ինչին դեմ էին Հրազդան քաղաքի բնակիչները, արդյոք արդարացված էր այս ընդդեմը։
Երևան Սևան, ուրեմն մայրուղուց ընդամենը 180 մետրի վրա, Հրազդանի քաղաքային այդ գերեզմանոցի դիմաց, Հրազդանի զարգացման ծրագրով, որը ընդունել է կառավարությունը ապագայում տարածքը
մտնելու
շրջանի մեջ։ Այո, եւ բացի դրանից այդ մոտերքով անցնում են ճանապարհից բացի, կան նաեւ ջրարի կետեր խմելու ռոկման հետ կապված եւ բնականաբար այս դժգոհությունը պետք է առաջացներ։ Նախագիծը այսպես էր ներկայացվում, որ այդ 900 տոննան հատուկ փաթեթավորվում, տեղափոխվում է այդ տարածքը, որը դեռ խորհրդային տարիներից դա հատուկ պապանող տարածք էր, ճիշտ ասած, բունկերներ կան այնտեղ եւ այլն, եւ բացի դրանից էտի դեռ ոչինչ, այնտեղ ժամանակավոր պետք է պահվեր այդ փաթեթավորված թունաքիմիկատները, որպեսզի հնարավորության դեպքում արտահանվի անվեր երկրից դուրս հարցնելուն է, որ Հայաստանը Ստոկհոլմի կոնվենցիայի համաձայն մինչև 25 թվականը իր տարածքում այլևս քլոր օրգանական պեստիցիդներ
պետք է չունենա։ Դուք համարում եք։
Այո, ռեալիստական համարում եմ, բայց ոչ թե դուրս հանել ոչնչացնելու մեխանիզմը, այլ տեղում ոչնչացնելու։
Խնդրում եմ այդ եղանակների մասին խոսեք, առավել դերադասելի ոչնչացման։
Մի քանի եղանակ կա, այրման եղանակն է, քիմիական ոչնչացման տարալուծման եղանակն է եւ կենսաբանական իմ կարծիքով մեր դեպքում ամենահարմար տարբերակը պարզապես այրման տարբերակն է, այդ 1000 տոննան տեղում պետք է այրել ու հարցը փակել։
Այրելու դեպքում միգուցե մենք էկոլոգիական այլ խնդիրներ չենք առաջացնի, որովհետեւ պատկերացնում ենք այրված օդում հայտնվի մի ահագին օդի զանգված, որը հողից այս անգամ արդեն օդի տեսք կստանա վարակված։
Թե այդ տեխնոլոգիան մշակված է, դա հատուկ շատ բարձր ջերմաստիճանային այրում է տեղ ունենում եւ այդ թունավոր, այնտեղ շատ չնչին քանակ է իրականում առաջանում։
Որովհետեւ մոտակայքում Նուբարաշենի գերեզմանի նաեւ գյուղ կա։
Բարձր է, այդ խիստ թունավոր բաղադրիչ է, այդ այժմ հետևանքով հեռացող գազերի խիստ թունավոր բաղադրիչը շատ քիչ, այսպես մասնաբաժին է կազմում եւ այնտեղ նախատեսված են այդ տեխնոլոգիաներով այդ հատուկ որսիչներ, դա որսվում է շատ փոքր քանակի արդեն գործնականում անվտանգ արդեն որսված վիճակում ուտիլիզացում է եւ այդտեղ խնդիրներ չի առաջանում։ Իհարկե չեմ ասում, թե դա ոչպես ասած մի Բուրաստանա լինելու կամ
ավելի քան 100 տարի այս հողատարածքը օգտագործելի չի լինելու։
Այստեղ հարցը հետեւյալն է, ես խոսում եմ այդ 900 տոննայից մոտավորապես 700 տոննայի ոչնչացման մասին, այնտեղ հարցնանում եմ, որ մոտ 50 տոննա արսեն պարունակող միացություններ են, որոնք ոչնչացնել հնարավոր չի, դա պետք է ուղղակի տեղափոխվի այլ գերեզմանոց, այսպես թափոնների գերեզմանոց եւ պապայ, դա չի ոչնչանում, ինքը բնության մեջ լինելու է միշտ, այդ արսենի միացությունը միշտ լինելու են։
Հայաստանում
կա մի հատ արսենի գերեզմանոց, եթե ոչ ընդ դա Լորվա մարզում է, Ալավերդու ուրեմն գործարանի հետ առնչվում, այն ժամանակ դեռ խորհրդային տարիներ կառուցվել է, բայց նա բավականին որակով է կառուցված, այդ արսենի միացությունների գերեզմանոցը կամ նմանատիպ մեկ այլ գերեզմանոց պետք է կառուցվի, բայց նա փոքր է, 50 տոննայի մասին է այնտեղ խոսքը գնում։
Եվ այս թափոնների պարագայում նույնիսկ երկրից հանել եւ այնտեղ վերացնելը
Եվրոպա։ Չէ, դա հնարավոր չի վերացնել, այդ խոսքը արսեն պարունակող միացությունների մասին է։ Իսկ քլոր օրգանական ֆեստիցիդները բնականաբար այդ 700 տոննայի կարգին պետք է ոչնչացվեն կամ երկրից հանվի։ Հիմա երկրորդ տարբերակը դա քիմիական վերամշակման են ենթարկում։
Ինչի պայմանները Հայաստանում չկան։
Ինչպես նաև ըստ էության այդ այժմ պայմանները առայժմ չկա, այսինքն բոլոր դեպքերում պետք է տեխնոլոգիան ներմուծվի այս դեպքում, այսինքն կամ պեստիցիդը պետք է արտանվի դրսում ոչնչացնի։
Մենք կհասնենք մինչև 2025 թվականը եւ տեխնոլոգիան ներմուծել եւ համապատասխան մասնագետներ վերապատրաստել եւ
այլն։ Չկա, այդտեղ դա կարելի է 1-2 տարում այդ խնդիրը լուծել, փակել, մի 3 տարի էլ հետ պրոցեսային վերահսկողություն իրականացնել, եթե լրատ ճիշտ միջոցառումը լինի, խոսքով 4-5 տարում այդ խնդիրը կարելի է լուծել եւ ծրագիր այդպես էլ կազմված է, բայց այնտեղ հարցը նրանում է, որ բացի այդ 900 տոննա թունաքիմիկատներից եւ թունավոր նյութերից այնտեղ 7000 տոննա կարգի աղտոտված հող կա, բարձր կարգի
աղտոտված հող։
Այդ հողն էլի վերամշակման էլի մի քանի տեխնոլոգիաներ կան, էլի այրումն է, պարզապես այդ դեպքում հողի այդ քանակն էլի ոչնչացնում, բայց դա շատ մեծ կորուստ չի
փաստորեն։ Կարծում եմ ավելի լավ է չունենալ այդ հողը, քան ունենալ թունավորված։
Եվ երկրորդը քիմիական տարալուծումն է, եւ երրորդը կենսաբանական ճանապարհով, կենսաբանական տեխնոլոգիայով դրա ռեկուլտիվացիան է, եւ սա էլի մասամբ լուծելի խնդիր, եւ երրորդը արդեն մոտ 12-13000 տոննայի կարգի վերջի հետազոտությունների տվյալներով, որտեղ 3 հետազոտություն է եղել, երրորդ հետազոտության տվյալներով գնահատված դա 12-13000 տոննայի կարգի երկրորդ կարգի աղտոտված այդ հողերն է, որը պարզապես պետք է, այսպես ասած, ծածկվի, ռեկուլտիվացիա արվի եւ այլն, մինչեւ կգան մի քիչ ավելի էժան ու լավ տեխնոլոգիաների ժամանակ, բնությունը ինքը կհաղթահարի։ Հիմա հարցը նրանում է,
կհաղթահարի 100 տարվա կտրվածքով։
Հա, 100-200, հիմա մենք պետք է ուզենք թե չուզենք, ընդունենք, որ այդ մի 2 տասնյակ հեկտարը անօգտագործելի է լինելու առաջիկա առնվազն 50-100 տարում։ Սա է, հիմա տասնամյակներ շարունակ այդ խլոր օրգանական պեստիցիդները օգտագործվել են գյուղատնտեսության մեջ, դետեի մասին երևի բոլորը լսել են, դիտմամբ են
բարբարով, նույնիսկ կենցաղային,
բարբարով, այո, դիտմամբ են, այսպես բարբարով դետե ասում,
բոլորին մաչելին
անունը դետե չի, հա, դա էլ գինն է, պետք է ժամանակին դրա համար լավ պահեստավորվեր, ճիշտ պահեստավորվեր, տեխնոլոգիաները պահվեր, ժամանակին ոչնչացվեր, եւ այլն, դրանք չի արվել, եւ բնականաբար հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք, պետք է հելնել ռեալությունից։ Հիմա բայց խնդիրը նրանում է, որ չգիտեք ինչու այդ ծրագրով նախատեսած էր, որ հրազդան պետք է տեղափոխվի, ուրեմն նաեւ այդ 7000 տոննա աղտոտված հողը հրազդանում պետք է կառուցվեր գործարան, որտեղ պետք է վերամշակվեր այդ 7000 տոննա հողը։ Եվ սա անտարամաբանական ուղղակի իրավիճակ է։ Ինչու 7000 տոննան տեղափոխել հրազդան, երբ որ կարելի է այդ գործարանը տեղում կառուցել կամ մեկ ուրիշ շատ ավելի էկոլոգիական եւ այլ առումներով անվտանգ վայր տեղափոխել, եթե տեղափոխելու մասին է խոսքը։ Եվ դրա համար մենք այդ ծրագիրը, որ ներկայացվել էր այդ 7000 տոննան նույնպես հրազդան տեղափոխել, այնտեղ գործարանը կառուցել, վերամշակել, մենք դրան դեմ դուրս եկանք եւ առանց մեծ աղմուկի պարզապես լուրջ մասնագիտական վերլուծություն արվեց,
թվերով
հիմնավորեցինք, ներկայացրինք եւ ծրագրի հեղինակներին, բնականաբար սկզբից մի որոշ դիմադրություն եղավ եւ բնապահպանության նախարարություն, բայց վերջի վերջո կոլեգիալ նաեւ այլ նախարարություններից են, չէ՞, ներկայացուներ մտնում այդ որոշում կայացնող հանձնախմբի մեջ։ Հիմա ես այդ դետալները չեմ մի լիշում անունները, որի անունը ինչ էր, այդ հանձնաժողով էր, ինչ էր եւ այլն։ Մի խոսքով որոշում կայացվեց, որ այդ 7000 տոննան չի տեղափոխվելու, այլ վերամշակվելու, ոչնչացվելու տեղում կամ մեկ այլ հնարավոր ինչ որ այլ լուծում կգտնեն, բայց ամենայն հավանականությամբ դա տեղում է ոչնչացվելու, որովհետեւ այդ ովքեր էլ որ ասում են տեղափոխենք, բան իրանք երևի լավ չեն պատկերացնում, ինչը նշանակում 7000 տոննա, 7000 տոննա։
Էլ չենք ասում 20-ը։
Էլ չենք ասում, հա, 20-ը, որովհետեւ 7000 տոննա դա հա փաթեթավորում պետք է լինի եւ այլն, դա ուրեմն հարյուրավոր վագոններ են երկաթգծային, իսկ եթե խոսքը գնա ասենք մեքենայով տեղափոխելու մասին, դա հազարավոր ռեյսներ են, թե ոնց են անելու, իրանք էլ երևի լավ չեն պատկերացնում, այդ ասողներն էլ լավ չեն պատկերացնում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ բոլորի մոտ վաղ թե ուշ կհաղթի առողջ տրամաբանությունը, որ ավելի լավ է 4 մեքենա բերել տեղում ոչնչացնել, քան 1000 մեքենա տեղափոխել մի ուրիշ տեղ։ Մանավանդ որ այդ հզորությունը Հայաստանում դեռ նոր պետք է ստեղծվի, կամ ասես ասած, եթե նույնիսկ առանձին բաղադրիչները տարբեր տեղերում, տարբեր հիմնարկությունների տրամադրության տակ կա եւ տեխնոլոգիապես պետք է հավաքվի մի տեղ, կարծում եմ, որ տրամաբանականը եւ այդպես էլ կանեն, տեղում կհավաքի։
Պարոն Մինասյան, դուք մասնագիտությամբ քիմիկոս եք, շատ ավելի գլոբալ եք տեսնում խնդիրը եւ կարողանում եք վերլուծել, իսկ հանրության համար այս հարցը մի քիչ ավելի դետետեի կարգի մաչելի դարձնելու համար Տիկին Ադամյանի հետ խոսենք, հանրությանը ինչպես բացատրել, որ դա արքելանոց է, որովհետեւ ինչ ես պարոն Մինասյանը ասես, դեռ տարիներ առաջ մարդիկ տակառներ էին դուրս բերել ԴՏՏ-ով, օգտագործել էին սրանք։
Դուք նկատի ունեք Զուբարաշենի
հանոցը։ Ուրեմն եւ ոչ միայն մենք Հայաստանի բնակելի տարածքների մոտակայքում գտնվող շատ արքելանոցներ ունենք, որոնք մարդիկ հնար են գտնում ներխուժելու, արդյոք սա վտանգավոր
չէ։ Գիտեք, ուրեմն տասնյակ ծրագրեր են իրականացվել հենց այս մասով՝ հանրության իրազեկման, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, նրա համար ծրագրեր են ստացել, այնտեղ ինչ-որ փակ տարածքներ են ստեղծել, փորձել են հանրության հետ խոսել, դա հետ սովետական տարիների մասին է խոսքը, երբ որ արդեն ծրագրեր կային, երբ որ հասարակությունը ավելի ակտիվ էր, ու այս կտրվածքով չի կարելի ասել, որ Նուբարեշենի գերեզմանոցի մասին հանրությունը տեղյակ չի։
Իհարկե տեղյակ է։
Տեղյակ է։ Եվ իրազեկվելա կան մի քանի կազմակերպություններ, որտեվ որոնք շատ լուրջ դրանով զբաղվում են, հենց իրազեկման պահով։ Շատ լուրջ զբաղվել են, նույնիսկ հետազոտություններ են արել շրջապատում առողջապահության հետ կապված այդ կողքի գյուղի։ Այնտեղ մարդիկ ասում են, որ չգիտեմ, հետազոտությունների հիման վրա ինչ որ հիվանդություններ են հայտնաբերել, ու փորձել են միշտ զգուշացնել, որ այս տարածքին ձեռք տալ չի կարելի, այդտեղից ոչ մի բան դուրս բերել չի կարելի, սա վերջի տարիներին։
Դրա հետ մեկտեղ այդ թունավորված հողը, ինչպես պարոն Մինասյանը ասեց, այնտեղ նաև սողանքներ կան, նաև առատ ձյունով ձմեր ունեցանք ձյունը, այսինքն ամեն ինչը թափանցում է նաև ողջ ջրի մեջ։
Սա նոր բան չի, նոր խնդիր չի, բազմիցս սրա մասին խոսվել է, մենակ ես գիտեմ, որ մի 10 տարի այս խնդիրը անընդհատ այսպես ծեծվում է, էլ եմ ասում, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր ծրագրեր են ստացել, բայց սա էլ տեղից չի շարժվել, հիմա երևի տեսա ամնա ռեալնի ծրագիրն է, ուրի ալնի մոտեցումն է այս խնդրին, բայց մենք ունենք մի հատ բայց կապված այդ 7000 տոննայի հետ, որ ասենք Հրազդանի բնակչությունը եւ հանրությունը իրենք էլ փորձեցին հասկանալ, թե ինչա կատարում
դանդաղապես։ Դուք ունակից եք Հրազդան տեղափոխելու համար։
Մենք դեմ ենք եղել եւ հասարակական մի շարք կազմակերպություններ նամակ են կազմել Միապահպանության նախարարությանը, ամենաակտիվ կազմակերպությունները, մենք դեմ ենք, որտեւ այդ 7000 տոննան, եթե մենք տեղափոխենք այդ տարածքը, դեղ էլ մի մեծ գերեզմանոց կունենանք,
կունենանք նույն բանը այլտեղ։
Այո, այլտեղ արդեն աղտոտված է, պան Մինասյան, այդպես լինում է, որ ասենք ամբողջ հողը տեղափոխեն, ունդեղ լրիվ մաքրվի, չի կարող, չէ, նման բան լինել։
Դե մեկ այն 12000 տոննան մնալու է եւ դա ասենք 50-ից 100 տարի։
Տեսնում եք, ուրեմն մենք մի տեղ ունենք, միստեղն էլ փորձելու էինք էլի աղտոտել։ Եվ պարոն Մինասյանը այս առումով որպես մասնագետ շատ-շատ մեզ օգնեց, որտեղ իրոք մասնագիտական մոտեցում ա պետք, այնտեղ շատերը ողակի մասնագետներ չեն կարող լուրջ ուրեմն վերլուծություն տալ սիտուացիային։ Եվ նամակը գնաց Միապահպանության նախարարություն, հանդիպեցին ուրեմն արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները, բնութ հանրությունը, մենք գնացինք Հրազդան, հրազդանցիների հետ հանդիպեցինք այնտեղ եւ քաղաքապետարանից մարդիկ կային եւ տարբեր կազմակերպություններից, նրանք խիստ ձևով դեմ էին այդ 7000 տոննա տեղափոխելուն։ Եվ ուզում եմ նաեւ տարածքի մասին խոսել, այդ Կոտայքի մարզի տարածք, երբ որ մենք գնացինք, տեսանք, պարոն Մինասյան, այդպես էր, չէ, ամբողջը քանդված, այնտեղ պայստարաններն էլ լավ վիճակում չէին, չնայած կացրագիր, որի համաձայն պետքա վերականգնվեն այդ տարածքներ, հիմա տեսնենք, երևի թե պետքա նաև ուշադրություն դարձնել նրան, թե ինչպես կընթանա այդ ծրագիրը, այդ պահեստային մասերը արդյոք լավ կվերանորոգվեն, լավ վիճակի կգան եւ ճիշտ ձևով այդ ամեն ինչը կարվի տեղափոխումը։ Կարծում եմ պետքա այսպես ռուլը մեր ձեռքից բաց չթողնենք, էլի պարոն Մինասյան, հետևենք նաև, տեսնենք, ոնց են տեղափոխում, ոնց են այնտեղ պահում, սա խնդիր է, էլի։ Իդեպ մեր Հրազդանի գործընկերն ասել են, որ իրանք շատ ուշադիր են լինելու, իրենք մասնագետ չեն, իրենք ուղղակի քաղաքացիական հասարակություն են, որը շագրգիրա
մարդիկ են, որոնք ապրելու են այդ տարածքում, որը նախատեսված է թունավորել։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Պարոն Մինասյան, մենք խոսեցինք նաև ուտիլիզացիայի տարբերակներից մեկը, նաև դեպի Եվրոպա թունաքիմիկատների թափոնները դուրս բերելն էր եւ այնտեղ հատուկ գործարաններում վերամշակել է, ինչը պիտի ենթադրաբար արվեր Վրաստանի տարածքով, արդյոք բանակցություններ արվել են, ինչու է սա կանխվել, ինչու չի իրականացվել։
Պաշտոնական ծրագրի պաշտոնական ներկայացուցիչների եւ այսպես հեղինակների կողմից եւ նաեւ արտակարգ իրավիճակների բնապահպանության նախարարության պատասխանատուների հայտարարությունների համաձայն, այո, այդ բանակցությունները ընթանում են, ընթացքի մեջ են, ես ավելի ինֆորմացիայի ուղակի չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասել, ինչ կուզենայի ավելացնել, հարցը նրանում է, որ շատ փոքր քանակներով, բայց նման թունաքիմիկատներ պահպանվել են Հայգյուղ քիմիայի գործնականում բոլոր խորհրդային միությունից մնացած այդ պահեստարաններում տարբեր քանակների եւ
ինչ առավել վտանգավոր է
եւ բոլոր դեպքերում պետք է դել հավաքվի եւ
մեկտեղվի
եւ ոչնչացվի։ Հարցը նրանում է, որ բնականաբար ցանկացած երկիր, ցանկացած պետություն պետք է ունենա իր, այսպես ասած, թունաքիմիկատների թեկուզ ժամանակավոր պահպանման տեղը, պահեստարանը եւ նաեւ դրա այսպես ոչնչացման հնարավորությունները տեխնոլոգիական, ուղղակի հարցը առաջանում, թե ինչի, ասենք, թե Հրազդան քաղաքում ինչի ջրավակ ավազանի վերին հատվածում ծովի մագարտակից 1000-2000 մետր բարձրությամբ վրա,
այդպես
է, ես չեմ ուզում շատ հիմա քաղաքականացնել այդ հարցը, բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ այսօրվա ղեկավարները, նույնիսկ խորհրդային Հայաստանի ղեկավարների հայրենասիրությունն ու ստրատեգիական մտքի 10%-ը չունեն։
Համենայն դեպս Հրազդան տեղափոխելով ոռոգման ջրի մեջ ներթափանցումը քիմիական տարի ջի շատ ավելի մեծանում է։
Բնականաբար ջրհավաք ավազանի ներքի հատվածից տեղափոխում են վերին հատված։ Լավ, այսօր լավ կառուցեցիք այդ գործանը։
Այդ
100 տարի հետո գալու են սերունդները, ոնց որ մենք ենք ասում խորհրդային փուլում լավ չեն կառուցել, մեր սերունդներն էլ մեզ են ասելու, իսկ ով ասեց, որ այդ պրարաբների հոգեբանությունը փոխվելու է, հետո ասեց, որ այդ պատշարները լավ են շարել, հետո ասեց, որ այդ ցեմենտի մարկեն հստակ բարձրացրել։
Եվ ի վերջո Հայաստանը սեսմիկ գոտի է, գոյություն ունեն կատակլիզմեր, որից նաև Հայաստանը ապահովագրված չէ, այս ռիսկայնությունը նույնպես պետք է հաշվի առել։ Պարոն Մինասյան, խորհրդային շրջանում բոլոր երկրները ունեցել են թունաքիմիկատների թափոնների պահեստներ, արդյոք միայն Հայաստանի կառույցներն են իմիջի այլոց իրականացվել, թե նաև նախկին մյուս երկրներին էլ է սա վերաբերել։
Խորհրդային միության բնորոշ աշխատավոճ է եղել քլորօրգանական միացությունների հսկա արտադրությունը եղել Սումգայիթում, քիմիական գործարաններ այնտեղ կար, բնականաբար նավթը կար եւ զարգացած էր, այնտեղ բազում տասնյակ հազարավոր այսպես տոննաներ են եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նույն պատկերներ եւ Ռուսաստանի տարածքում շատ տեղեր, որտեղ այդ քիմիական գործարաններն են
եկան խնդիր ունեն։
Այս բոլոր այս տիպի խնդիրները համատարած են, այդի այս խնդիրներն ունեն նաեւ Եվրոպայում, ուղղակի Եվրոպայում ժամանակին այսպես հասկացան, որ չի կարելի այսպես շարունակել, եւ միջոցառումներ մտածեցին, գործարաններ կառուցեցին, տեխնոլոգիաներ ստեղծեցին, այդ ամբողջը վերամշակվեց, ռեկուլտիվացվեց եւ այլն։ Դա այսինքն ցիվիլիզացիան բնականաբար զարգանում է այդ ուղությամբ։ Մի օր մեր մոտ էլ կամաց-կամաց
հուսով է
գա, ուղղակի լավ կլինի այդ օրը շուտ գա, էլի։
Մենք ականատես ենք եղել թե աղբանոցների եւ թե թունաքիմիկատների գերեզմաների տարածքներին, որտեղ անասունը արածում է, հավը քուջուժի անում եւ Տիկին Ադամյան ոչ ոք չի կարող թռչնին արգելել այստեղ նստել, վեր կենալ կամ ինչ-որ մի կուտ վերցնել, սա նույնպես միջոց է տարածելու համար այն թունավոր տարերը,
որոնք մահացուկ են, նաեւ հիվանդություններ, եթե մենք խոսում ենք կենցաղային աղբի մասին։ Աշխարհում ընդունված է թռչունների հետ կապված ուսումնասիրությունները արվում աղբավայրերի կուտակումների։ Մի քանի ուսումնասիրություն ես գիտեմ Ռուսաստանից, նույնիսկ գրքերը ունեմ, այդպես էլ կոչվում է Պտիցի Մուսրասվալակ։ Շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ արված, թե ինչ տեսակային գազմ կա, ինչպիսի հիվանդություններ կարող են տարածել այդ թռչունները, եւ մասնավորապես դրանք իհարկե այն թռչուններն են, որոնք հենց աղբով են սնվում։ Եթե դուք ստացվի գնաք որևէ աղբավայր, կենցաղային աղբի, դուք կտեսնեք եւ հայկական որորին, կտեսնեք ագռավների մեծ քանակություն, կաչաղակների մեծ քանակություն։
Տվյալ պարագայում թռչունը կամ կովը կարող է փոխանցել այն քիմիական թույնը արգելանոցից։
Թույնը ես կարծում եմ, որ պարոն Մինասյանը կասի,
եթե ի վիճակ է այս նույն կովը ընդունել այս քիմիական տարը եւ հետո կաթի միջոցով մարդուն փոխել։
Եթե խոսքը վերաբերվեր, ասենք, մետաղներին, ես միանշանակ կասեի այո, բայց քանի որ խոսքը վերաբերում է որոշ դեպքերի մետ օրգանական նյութերին, ես դա պնդել չեմ կարող։ Ես ուղղակի մի հատ ուրիշ օրինակ վերեմ, ոչ թռչունների վրա, իմ հետազոտություններից, որը տպագրվել է անցած տարի Journal Environmental Toxicology-ում, մենք ուսումնասիրել ենք Գավառագետի գետաբերանի դիմացի հատվածում, Սևանա լճում, կարպ տեսակի ձկների մոտ, ուրեմն գենետիկ ԴՆԹ-ի դեֆեկտների տոկոսը, եւ պարզվում է, որ այնտեղ արդեն մոտ 40% է մոտենում, 30%-ից բարձր է։ Համեմատած Սևանա լճի մյուս կենցաղային աղբով չկեղտոտված հատվածների հետ, եւ դա ամբողջ Գավառագետի հուն է, եթե դուք գնաք նայեք այդ գյուղերը եւ Գավառ քաղաքի ամբողջ կենցաղային աղբը պարզապես լսվում է այդ գետի հունը։ Այդ գալիս է կամաց-կամացոսում տարածվում է Սևան լճում եւ այդ հատվածի ձկների մոտ 35% այնը կարպ տեսակի ձուկը, ինքը ամենակայուն ձկներից մեկն է։
Իմունային համակարգը, այո։
Նա ամենտեղ կարողանում է, նա նույնիսկ ասենք թե իշխան ազգի ձուկ չի, կամ նոր չի,
հա։
Բայց նրա մոտ անգամ այս պահի դրությամբ եմ ես ասում, վերջի տարիների հետազոտություններն են 30-35% արդեն ԴՆԹ-ն վնասված է պոպուլյացիայի։ Դե ուրեմն այդ նույնը թռչունների մոտ է լինելու, նույնը լինելու է
ասում։
Սիգի հետազոտություններ չեմ կարողացել անել, որովհետև սիգ չկարողացանք բռնել ենքանակի, որը թույլ էր տալիս վստահ հետազոտություններ անել, եւ դրա համար ուղակի հրաժարվեցինք այդ մտքից եւ սիգի վրա հետազոտություն չեն կարել։ Բացի դրանից, եթե կարպի մոտ 30-35% է, արդեն էլ սիգի մասին ինչ խոսենք, այնտեղ վստահաբար սիգ չի ապրում այդ հատվածում, եթե ապրելուց լիներ արդեն վաղուց ոչնչացած կլիներ, հիմա չկա այնտեղ ֆիզիկապես այդ հատվածը։ Ես նկատի ունեմ, որտեղ Գավառագետը լսում է Սևանի լիճը։ Եվ այս կենցաղային աղբի հետ վարվելու
ահազանգ հնչեցրել եք այս թեմայի շուրջ, որ ինչ է կատարվում, որովհետև այս հատվածը նաև կարող է տարածվել հետագայում ամբողջ Սևանով մեկ։
Չէ, դա տարածվել է դեմի քիչ հարաբերական բան, է, հիմա եթե մենք նայում ենք շորժայի հատվածը, նայում ենք թերակղզուց դեպի արևելք կնգած հատվածը, այնտեղ բավականին նորմալ է վիճակը, այսինքն ես
այսօր այո,
այսօր դե հիմա գիտեք, վերջը ես ոնց ասեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, հասարակական այդպես գործիչ չեմ, ես գիտաշխատող եմ, իմ աշխատանքը ես հրապարակել եմ, չգիտեմ, ընդ որում այդ աշխատանքը արվել է շատ լուրջ կոլեկտիվի կողմից, ակադեմիայի թղթակից անդամ Ռուբեն Հարությունյանի հետ են կարել այդ աշխատանքը, գենետիկայի ամբիոնը, համալսարանը եւ այլն, հիմնականում իրենք են եղել այդ գեների ուսումնասիրողները, հիդրոէկոլոգիա ինստիտուտն է մասնակցել, դա մեծ կոլեկտիվ, շատ լուրջ աշխատանք է եղել, հիմա ես դրանով ավարտել եմ, ասես ասած իմ միսիան է այդ աշխատանքը, տենց ասեմ,
էստաֆետան հանձնել եք այլ մարմիններին, Տիկին Ադամյան, գենը փոխված ձուկը մարդը ուտելով ինչով է վտանգում իր օրգանիզմը։
Գիտեք, ես էսպես հստակ չեմ կարող ասել, ինչպես ասաց պարոն Մինասյանը, դրա համար այդ ազատությունները պետք անել երևի թե, ինչ որ չենք անում, բայց տարբեր հիվանդությունների հետ կապված խնդիրներ կարող են ծագել, ես իմ թրջունների մասով կարող եմ ձեզ ասել, որ տեսեք, թրջնի գրիպ էսպիսի մի հասկացողություն կա, որ ինքը շատ կարող է տարածվել հենց այդպիսի տեղերում, որտեղ ուրեմն աղբ կա մեծ քանակությամբ, եւ թրջունները կարող են նույնիսկ իրանց չույի ճանապարհին իջնել այդ աղբավայրերում, վիրուսը վերցնել եւ հեռանալ ուրիշ երկիր կամ գալ դեպի Հայաստան։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, ամբողջ աշխարհն է սա ուսումնասիրում, բայց խնդիրը նրանումն է, որ այդ աղբավայրերը պետք է այդ վիճակում չմնան, այսինքն ծածկված իրատեղը, վերամշակման գործարաններ պիտի լինեն աղբի, հազար ու մի հնարավորություններ կա այս խնդիրը լուծելու համար, բայց մենք ինչ ենք անում, մենք անթատ նոր աղբավայրեր ենք բացում, որոնք միջազգային ստանդարտին չեն համապատասխանում։ Ես բոլորովին վերջերս մի հանդիպման էի, որտեղ Ասիական զարգացման բանկը, ուրեմն Գյումրիի մոտակայքում ռազմավարություն են գրում նոր աղբավայր ստեղծելու համար։
Ճապոնիան որոշ ժամանակ առաջ շատ հետաքրքրված էր Հայաստանի աղբի վերամշակում իր վրա վերցնելու։
Հետաքրքրվեց, ինձ էլ հետ գնաց։
Ուրեմն այսպես է, իրանք նույնիսկ սկսեցին այդ ծրագիրը իրականացնել, իրանք պատրաստվում էին զարգացնել այդ ծրագիրը, բայց ինչպես հաճախ պատահում է, ուրեմն այլ պերսոնաներ փորձեցին այլ երկրների հետ լուծել այդ հարցը, եւ այդ վերջնական, այսպես ասած, միջին օղակի չինովնիկների գզվրտոցը բերեց հասցրեց նրան, որ ճապոնացիներն էլ ինչ որ արել էին, արեցին, թողեցին, գնացին, իսկ նախատեսված էր, որ դա վերասվելու է ըստեյության այլևող գազի, այսպես ասած, աղբյուրի, մատակարարի հետ գերեզմանոցը, եւ շրջակա տարածքների ջերմամատակարարումը պետք է իրականացվեր այդ
գրանցումը։
Դա միջոցով։ Բայց կա, չի՞ ինչ որ մի մաս պարոն ծածկել են, ուղղակի այրում են, բայց դա պետք է հատուկ այնտեղ կացատու զարկվեր,
վերամշակվեր,
այդ գազը պետք է օգտագործվեր ջերմուսման համար։ Ինչ վերաբերում է գենետիկ մոդիֆիկացված սննդամատերքին, ես մի քիչ կարող եմ կարծիքս տարբերվի շատ տարածվածից, եթե մարդը կամ ուրիշ կատնասուններ, կարծում եմ նաև թռչունները, եթե սնվում են այդ գենետիկ մոդիֆիկացված սննդամատերքով, դա օրգանիզմի վրա որևէ բացասական ազդեցություն չի թողնի, որովհետև ստամոքսում այդ, այսպես ասած, կենդանական կամ բուսական ծագման սննդամատերքը հիդրոլիզվում է մինչև մոլեկուլյար մակարդակ, եւ դրանից հետո նոր արդեն տեղ ունենում անցում աղիների միջոցով, մտնում սննդային շղթա։ Հենց որ կարծում եմ, որ այդ գենետիկ մոդիֆիկացված սննդամատերքի նկատմամբ վերաբերմունքը պոստսովետական երկրներում, արևելյան Եվրոպայի երկրներում, որոշ երկրներում ավելի շատ այսպես քաղաքականացված խնդիր է, իրենց երկրները դեմպինգից, այսպես ասած, այլ զարգացած երկրների այսպես ներմուծումից պաշտպանելու բանի հետ կապված այդ կարգի խնդիրներն ավելի շատ առևտրական, դա լուրջ գիտական հիմքեր չունի իմ կարծիքով։
Պարոն Մինասյան, ես ձեզ ճիշտ հասկացա, դուք ուզում եք ասեք, որ հավին կարելի է կերակրել գենոմոդիֆիկացված եգիպտացորենով և ստանալ էկոլոգիապես մաքուր ձու։
Այսինքն չի՞ չէ, ոչ մի խնդիր ես տեղ չեմ տեսնում, եւ եթե ձեզ թվում է, թե մենք այսպես 100%-ով իզելական սնունդ ենք օգտագործում, այդպես չի, օրինակ աշխարհում արտադրվող սոյայի 99%-ը վաղուց արդեն գենետիկ մոդիֆիկացված է, այնպես որ չկա այդպես բան, որ
իսկ
սոյա մենք օգտագործում ենք շատ, մեզ թվում է, թե մենք չենք օգտագործում, բայց բազմաթիվ նույնիսկ մասամտերքների մեջ լցոնված այդ կա սոյայի ալյուրը մասսայական հայկական օգտագործում է նույն այդ եգիպտաց օրենը, մի մասը ներմուծող եւ այլն, եւ ասում եմ, սա ավելի շատ գիտական հիմք չունի։ Ես ամենայն դեպս որպես քիմիկոս տեսնում եմ, որ օրգանիզմում մեկ է, դրանք բոլորը տարալուծում են ոչ մոլեկուլյար մագաղտակ, իսկ այնտեղ արդեն այս ԴՆԹ-ն հատուկ, այսպես ասած, ձևափոխված է, թե ձևափոխված չէ, դա արդեն էական չի ստամոքսում գտնվող աղաթթվի համար։
Հակված եմ իհարկե, պարոն Մինասյան, ձեզ հավատալու, բայց ես շատ մի հետաքրքիր 3 ժամանոց ֆիլմ տեսա, Միացյալ Նահանգներն էին հենց նկարել, Ջեմեոների հետ կապված, թե ինչպիսի ուրեմն պայմաններում են այդ գենետիկորեն մոդիֆիկացված
մթերքները
օգտվող կենթանիները ապրում, ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ մարդիկ օգտագործում են, դա բերում է լուրջ գիրության, գիրուկների մի մեծ մասակա Միացյալ Նահանգներում։
Հասա չարյած փոքրագույնն է
իրանալը։ Այո, գիրուկներ, ես գիտեք ինչ, ես դրա մասնագիտը չեմ, դրա համար այն որ ասում ես սպորյս ս вами, господин Մինասյան, բայց այդ փաստը կա։ Մի հասարակ բան եմ ասեմ, որ Մոսկվայում, երբ որ գնում ես ինչ-որ սուպերմարկետ բան առնելու, այնտեղ դիտարկում ես, նայում ես, ուրեմն ամբողջ բանջարեղենը ոնց որ նկարած լինի։ Բիբարները, բանջարեղենը, կարտոֆիլը, մի հատ կետ դրա վրա, կամ որևէ խաս, կամ որևէ բան, բայց ուտում ես,
համ չկա։
Ինքը ոչ համ ունի, ոչ հոտ ունի, եւ դրա հետ միասին էլ շատերը բողոքում են այնտեղ։ Ես իմ անձնական մոտիկ մարդկանցից եմ լսել, եւ ստամոքսի խնդիրներ են տարապում, եւ նաեւ գիրության խնդիրներ են առաջանում։ Չեմ պնդում, որ դա Ջեմեյոյի հետևանք է, բայց կան եմ անբան, պարոն Մինասյան, եւ
ես բնականաբար կողմնակից եմ բնական մտածելքի,
եւ
ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ճիշտ տնտեսվելու, ճիշտ տեխնոլոգիաներ կիրառելու դեպքում առանց այդ գեմեոների
մեր երկիրը
լիովին կարող է
զարգանալ,
որում շատ բարձրորակ, շատ բարձրորակ։
Սակայն նախքան գեմեոյի հասնել, նախ մենք պետք է ազատվենք հնարավորված եւ աղտոտված հողերից եւ այդ հողի միջոցով ոռոգման ջուրը վարակելու միջոցից, ինչը շատ ավելի վտանգավոր է, քան թե ցանկացած
բարարարքը։
Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում գաղապարից դուրս հաղորդաշարն է։ Մեր զրույցից կարելի է անել մեկ հետևություն միայն. Ուշադիր լինենք ցանկացած թափոններին, այնինչ մենք արտահանում ենք, կարող է վերադառնալ հենց մեր ապսեի մեջ, տեսքը փոխած պարզապես։ Մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում գաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։